sommerspor. Du är väl.
Här är NRK Nyheter klockan 6. Mer pengar till försvar i Europa vill troligen ge högre räntor framöver. Ränteförväntningarna i marknaden har gjort helomvändning på kort tid fördi USA:s president Donald Trump har skrämt vettet av europeiska politiker, det säger valutastrateg Dane Sekov.
Europeiska politiker har blivit så skrämt att de har gått samman och begynt att handla och särskilt Tyskland hvor man har sett att man har gått väck från stränga begränsningar på hur mycket lån landet kunde ta till att öka investeringarna inte bara på försvar men också på infrastruktursidan som vill lyfta aktiviteten i Tyskland.
Sekov menar pengebruken vill kunna pressa prisväxten upp igen och ha följande effekt på renten.
Fra med neste år så peker rentekurvene oppover, og det ikke utenkelig at neste renteendring fra den europeiske sentralbanken i neste år hadde ikke blitt et kutt, men en renteheving.
Det har vært en alvorlig voldshendelse på Vigeland i Lindesnes, melder politiet. Nødetatene har rykket ut. Politiet opplyser at de i akuttfasen, og at de vil komme med mer informasjon om hendelsen fortløpende. Det har i natt gått et stort steinras over E6 i Sel kommune innlandet, det opplyser politiet. Veien stengt i begge retninger og vil være det i flere timer. Ingen tatt av raset. Politiet rykket ut etter å ha blitt varslet av en bilist, sier operasjonsleder i innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft.
Det ble jo da raskt konstatert at det har gått et større steinras, en bratt skrent som har ja, noen masse har løst noe utifra. Gått over veibanen, og det en lengde på ja, en 50-75 meter langt og en 25-30 meter bredt. Hele veibanen sperret. Vi sendte jo da umiddelbart ut våre egne ressurser og fikk bistand fra luftambulanse til å sjekke ut skredområdet. Og vi har da konstatert at det ingen veifarende som tatt av dette skredet.
En patient ved Kongsvinger sykehus fikk i natt brannskader i en brann på et pasientrom. Den andre pasienten på rommet undersøkes for røykskader. Politiet antar at brannen oppstod etter at den ene pasienten røykte, noe som trolig antente en oksygenbeholder. Brannen ble slukket med et pulverapparat av de ansatte på sykehuset. De nye amerikanske tollsatsene som Donald Trump har sagt han vil annonsere onsdag 2. april vil gjelde varer fra alle land. Man starter med alle land, sa USAs president til reportere i natt. Trump har tidligere varslet at han vil innføre straffetoll mot en rekke land fra 2. april, en dag han har kalt frigjøringsdagen. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.
NRK PN+.
Sa til meg Det lag som hoggen på ei helle Sa det bare vær musikk Nå det samme nok å vante Jeg har ingen stad å gå Jeg skubber meg på skarpe kanter En kvann må jeg stole på Mange venner kan fortelle om en stad som de vet om. Alle har et kvart å selge, jeg ut maraton. Denne varje dig, aldrig fred. Alle sier det budde, men jeg vet ikke om det Det blir aldri som du trodde, det ligger alltid noe der Jeg ser på båtene på elva, der det flyter så fint av sted Jeg tenker om jeg skulle kvelva, vil det helst gå på Denne vera ger deg aldrig fred Men en engel kommer til behag Du min beste ven på en dårlig dag Jeg sier knä Denne vera ger deg aldrig fred Men jeg kjent av en etterdag For det kjens i navnet i lag What I'm gonna do Get in the groove and let the good time roll I'm gonna stay here till I soothe my soul If it take all night long Yeah Everybody let the good time roll We gonna stay here till we soothe our souls If it take all night long Yeah It might be 1 o'clock and it might be 3 Don't mean that much to me. I felt this good since I don't know when, and I might not feel this good again. So come on and let the good time roll. We gon' stay here till we soothe our souls. If it take all night long.
sweet 16. Tonight's the night I've waited for, because you're not a baby anymore. You turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. What happened to that funny face? My little tomboy now wears satins and lace. I can't believe my eyes, you're just a teenage dream. Happy birthday, sweet 16. When you were only 6, I was your big brother. Then when you were 10, we didn't like each other. When you were 13, you were a funny Valentine. But since you've grown up, your future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. If I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You turned into the prettiest girl I've ever seen.
NRK P1 Plus. Fuglene flyr høyt over vann og høyt over trebåten min. På fjorden sitt nybona dansegulv ligger den naken og fin. Her ror jeg alene med ryggen til de stedene dit jeg skal dra. Jeg ser kun en stripe i vannet der hvor jeg var. Ja, jeg ror på djupet langt ifra land. Jeg ror alene, og jeg minnes ennå den dagen jeg fant at jeg ror alene. Nå finner jeg meg her blant holm og skjær, med ton av vindskjeve ord. Før så jeg på båten fra brygga, nå er det jeg som ror. Her i trebåten min har jeg hele livet mitt med, så jeg kan ikke bare legge årene inn og la meg drive i landet sted. For mangler jeg mening og retning noen gang, så er jeg alene ombord, og jeg vet jeg må videre. Så jeg ror. Jeg tar en vann så får jeg lense mer. Jeg ror alene. For det vann og åpent hav hvor enn jeg ser, så ror jeg alene. Og mine hender sår etter tunge tak, og vet ikke til slutt hvor henne jeg. Jeg gir deg mitt ord, jeg skal ro det. Rode i land et sted her i tre.
du ikke forstår. Får jeg være I den drømmen du hadde I natt? Får jeg være inn I bremmen på din sommerhatt?
Klokka 6:30. Velkommen til Nyhetsmorgen direkte fra NRK. Det fortsatt lov til å si at klokka egentlig det og det, men bare I noen timer, for hverdagen og en ny uke og masse nyheter her og ber om din oppmerksomhet.
Det haster blant annet å bygge opp forsvaret mer enn det politikerne har lagt opp til, ifølge forsvarseksperter.
Alt tyder på at på NATO-toppmøtet denne sommeren så vil det bli vedtatt et mål om at medlemslandene skal bruke et sted mellom 3-4% av BNP på forsvaret.
Tre dager etter jordskjelvet I Myanmar en kvinne funnet I live I ruinene av et hotell. Så mange som 2000 kan være døde for flere savnet, også I Thailand.
Vålerenga fotball vil ha fans til å drikke mindre før kamp, så hvordan løser de det? Jo, ved å servere dem øl på tribunen.
Det jo veldig hyggelig at man kan møte flere enn bare de som avtaltes å møte I en leilighet på Elsfyr, da.
Så det et steinras som gjør det vanskelig å kjøre mellom Oslo og Trondheim I dag. På E6 det helt umulig, fordi det der stengt, og det et av de trangeste partiene I Gudbrandsdalen.
Nyhetsmålen I dag får du med Jon Branes og Birger Kolsrud Jåsund I studio.
Og vi skal begynne med jordskjelvet I Asia I helga, for en kvinne I dag tidlig funnet I livet og hentet ut av en ruin I Myanmar. Tre dager etter de kraftige jordskjelvene som altså startet på fredag. Kvinnen ble reddet fra et hotell I Mandalay som ligger nær episenteret for jordskjelvet, og Maria Meltevåg Sissé, hva mer vet du om denne kvinnen?
De vet at hun faktisk stabil, det det kinesiske, den kinesiske ambassaden skriver på Facebook I morgentimene. Denne kvinnen har altså blitt reddet ut av ruinen av The Great Wall Hotel I byen Mandalay, og dette nesten altså, mange timer etter at det jordskjelvet skjedde. De melder om at ja, det en pågående redningssituasjon, som du sier, så var jo dette I Mandalay, som var nært episenter av jordskjelvet, som hadde en styrke på 7,7 da, som rammet Myanmar på fredag, og som førte til store ødeleggelser både I Myanmar og I nabolandet Thailand.
Og så det jo, eller I hvert fall har vært vanskelig å få oversikt over hvor mange dette har rammet, hva vet vi om dødstallene nå?
Altså det de junta-styrte altså Myanmar jo junta-styrt og de melder at minst 1700 har mistet livet I disse jordskjelvene men så melder The Wall Street Journal at det over 2000 men disse tallene ikke bekreftet men at det har gått ut over mange liv jo ingen tvil om I tillegg så skal over 3400 være skadet og ingen vet nøyaktig hvor mange som savnet, det meldes også om store ødeleggelser på flere steder og I flere byer I Myanmar.
Og Myanmar jo et land som mange nordmenn egentlig mest kjenner fra nyhetene, men nabolandet Thailand har mange nordmenn vært I. Dette selve kunne jo også merkes godt I Bangkok. Hvordan situasjonen der?
I Bangkok så pågår det fortsatt leiting etter 76 personer som skal være fanget I ruinene av en høyblokk som kollapset. Dette var et bygg som var under bygging. Da. Og så langt så det 18 personer som bekreftet at de har mistet livet I Bangkok, men man frykter jo for at dette tallet vil øke nå når det så mange som savnet.
Maria Meltevåg, takk for den oppdateringen.
Leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, Håkon Jakob Røting. God morgen.
God morgen.
Det har altså gått 4 døgn. Hva siste status du har hørt fra deres folk på bakken?
Ja, nå det et vindue som for å redde ut levende. Det ferdig med å lukke seg. Så hvis vi ser tilbake for eksempel på andre jordskjelv som I Haiti, hvor 12 000 ble reddet ut, så var 10 000 reddet ut. Frem til nå. I Tyrkia I forfjor, som vi husker, 17 000 reddet ut, 15 000 de ble reddet frem til de første 3 døgnene. Så fremover nå så vil det være flere omkomne som blir tatt ut, og færre levende. Men vi frem til I dag så hører vi stadig om at våres mannskaper sammen med lokale graver frem folk fra bygninger og klarer å ta dem med til sykehus for å klare seg godt.
Mm. Og et av problemene der jo både altså kombinasjonen varme og dehydrering, vil jeg tro.
Ja, den viktigste grunnen til at folk dør som du sier. Nå, de som ikke har vann der hvor de sitter fast, de vil dø av dehydreringer. Varme, det fryktelig varmt der. I tillegg det sånn at mange vil være sårede. Mange har en kropp som ikke takler situasjonen når den kommer under stress over tid. Mm. Så da det den viktigste grunnen til at folk dør.
Hvordan sykehusene I Myanmar dimensjonert for katastrofer som dette?
Altså, ingen sykehus dimensjonert for dette, og vi snakker om lokal beredskap. Det utrolig viktig for å redusere den negative konsekvensen av noe sånt som dette. Men dette det tredje store jordskjelvet på 40 år, så det vanskelig å være på tå hev hele tiden. Altså, våres frivillige I Mandalay og Sagaing var der for 2 måneder siden. Vi har mange medisinstudenter og sykepleierstudenter. De meldte seg frivillig til tjeneste allerede første dagen. I tillegg så de mannskapene som har fått opplæring I søk og redning, de har jobbet med dette. Men det klart at sykehusene de har ikke en sjans til å ta imot så mange sårede. Og vi ser det at ikke bare sykehusene selv, men også de tilliggende bygningene der vi kan ta imot og behandle pasienter, har blitt brukt de siste 2 døgnene, og alle ressursene satt inn for å kunne behandle så mange som mulig.
Hva det viktigste å få på plass av hjelp akkurat nå?
Ja, den neste fasen en lengre fase. Det handler om å gi folk et alternativ, et nødly, et sted å bo. Det handler om at folk skal kunne ha nok mat, for de har gjerne mistet jobben sin. Og noe som svært viktig, det at de ulike væpnede aktørene, som det ble referert til her nå, får orden på sine organisasjoner, så de klarer å forholde seg til våres behov for å komme til der folk trenger oss mest. Vi ser det at kommunikasjonslinjene som brutt, det gjelder ikke bare til myndighetene, men det gjelder også de ulike grupperne som har et ønske om å kontrollere ulike områder I Myanmar.
Og samtidig så hører vi jo at det pågår kamphandlinger og bombing under redningsarbeidet.
Ja, det noen tilfeller av det. Det vi kan si at de ulike det som skjer nå at det et fremdeles stort håp blant befolkningen. Dette håpet vil forsvinne nå, fordi det vil ikke være særlig mange flere overlevende som blir tatt ut. Og da vil denne fortvilsen sinne rette seg mot lokale myndigheter de mener skal være ansvarlige for dette. Mm. Og det vil mye rette seg mot myndighetene eller andre grupper. Og de ulike grupperne som I krig med hverandre vil prøve å bruke situasjonen for å rette sinne mot de andre I stedet for seg selv. Så dette vil få politiske konsekvenser I tiden som kommer.
Takk for at du kom til Nyhetsmorgen og ga siste oppdatering. Leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, Håkon Jakob Røting.
Selv takk.
Klokka har passert 6.38, og E6 ved Rosten i Sel kommune, eller Sel kommune heter det, I innlandet. Der det altså stengt etter at det gikk et steinras over veibanen I natt. Heldigvis ble ingen personer eller kjøretøy tatt av raset, men det altså mellom 50 og 75 meter langt, mellom 25 og 30 meter bredt, og stenge E6 mellom Oslo og Trondheim. NRKs reporter på vei, og vi skal ta han inn om en 10-12 minutter.
Nikkei-indeksen med børsen I Tokyo har startet handelsuken med et fall på over 3%. Det skjer få dager før USAs varslede tollinnføring. Onsdag vil jo avgiftene på en rekke varer som importeres til USA tre I kraft, deriblandt på biler og bildeler. Og Japan, det jo hjemlandet til Toyota, verdens mestsellende bilprodusent, og kjøretøy utgjorde omtrent en tredel av Japans eksport til USA. Så I morgenhandelen så falt Toyota og Honda med 3,7% og Nissans aksje svekket seg 4,3%.
Donald Trumps første utenlandsrese I sin andre presidentperiode går til Saudi-Arabia. Ifølge nyhetsnettstedet Axios så har reisen vært tema for samtaler mellom høytstående amerikanske tjenestepersoner og deres kolleger I Saudi-Arabia, blant annet I samband med samtaler om krigen I Ukraina som jo foregår der. I sin første presidentperiode fikk Trump kritikk for at familien hans fikk store beløp I såkalte investeringer fra Saudi-Arabia.
En pasient ved Kongsvinger sykehus fikk en natt brannskader I en brann på et pasientrom. Den andre pasienten på dette rommet han undersøkes også nå for røykskader, og politiet antar at brannen oppstod etter at den ene pasienten røyka på dette pasientrommet, noe som trolig da har antent en oksygenbeholder.
Så tar vi med litt curling, for det VM for menn om dagen, og Norge tapte mot Schweiz, men I natt har de slått tilbake med to strake seire, 7-3 over Tjekkia, 8-3 over Tyskland. Dermed så Norge litt bedre plassert på tabellen, før de da I dag skal møte USA og Italia.
Det nye startlånet fra Husbanken, som skal hjelpe flere inn på boligmarkedet, kan få prisene til å gå opp. Ordningen bedre I store byer enn I små kommuner, sier økonomiekspert Hallgeir Kvatsheim. Staten har delt ut 2,5 milliarder kroner til folk som har vanlig lønn, men som ikke har egen kapital, siden I fjor.
I den gaten her så skal jeg bo om et par måneder.
Idil Avdi gleder seg til å flytte inn I sin nye leilighet på Majorstua I Oslo. Den har hun fått kjøpt ved hjelp av en ny startlånordning fra Husbanken.
Jeg kunne egentlig ikke tro det litt, men det jo egentlig en veldig bra tiltak. Spesielt I og med at man kun trenger 5% egenkapital. Det gjør at det blir litt likestilt med de som da har foreldre som kan stille med sikkerhet I bolig eller hytte.
Lavere renter og egenkapital skal hjelpe flere med å få boliglån. Oslo har fått 200 millioner til det nye lånet, og der kan det treffe godt, tror økonom Hallgeir Kvadsheim.
Det kan I hvert fall hjelpe en gruppe som faller litt mellom to stoler når de skal prøve å komme seg inn I boligmarkedet.
Men 74 kommuner med I ordningen, og I mindre kommuner kan det I verste fall gi økte priser, frykter Kvadsheim.
Det klart. Sandnes, som da, hvis de skal bruke opp hele kvoten på 100 millioner, det ganske et stort beløp for et vesentlig mindre marked enn Oslo. Men man må ikke være naiv og tro at dette på en måte kan leve et liv da, ved siden av markedet. For dette bidrar også til å øke priserne.
I Oslo har ca. 250 søkt på det nye lånet, og rundt 40 har fått ja hittil. Blant dem Idil Abdi, som om få uker flytter inn I sin nye bolig.
Det ganske sentralt, og så det veldig nærme jobben. Det masse kaféer og butikker. Og, ja, jeg kan glede meg skikkelig.
Det var 34 år gamle Adil Abdi fra Oslo til reporter Jenny Dahl Bakken.
I går ble det kjent at den amerikanske skuespilleren Richard Chamberlain død. Han kjent for sine mange roller I filmer og tv-serier. Han ble 90 år gammel, og kulturreporter Jonas Ørbeck sier det nå. Må du fortelle oss hvem dette var?
Nei, han hadde en lang karriere, men dette var jo før min tid. Så jeg leste meg litt opp for å spørre deg, Jon, om hva du kan om Chamberlain.
Chamberlain-quiz.
Chamberlain-quiz.
Ja, men ok, kom igjen Jonas.
Jo da, han ble jo spesielt kjent for en dramaserie på 60-tallet. Har du noe kjennskap til denne serien?
Da tenker du nok på Dr. Kildare. Det var før min tid også, det da.
Til og med.
Til og med. Men han ble jo tenåringsidol ved å spille denne legen på amerikansk TV.
Mm, det riktig. Og han ble jo etter hvert kjent som kongen av miniserier. Kanskje du og andre husker denne introen fra 80-tallet?
Altså, når du da I riktig generasjon, Jonas, så det jo ingen som ikke har hørt denne musikken på NRK. Det tror jeg det gikk på lørdagskveldene ute I det, Birger. Tornefuglene.
Jeg husker ikke når den gikk, men jeg husker at jeg så den.
Ja, det var 1983. Det var basert på en roman av Colleen McCullough.
Men jeg må innrømme at jeg husker Rachel Ward bedre.
Ja, det kan du si. For Rachel Ward spilte en kvinnelig hovedrolle, Richard Chamberlain spilte denne presten. Og dette var jo et kjærlighetsforhold som det aldri ble noe av. Bortsett fra lange blikk. Så vidt jeg husker da på fjernsyn.
Og tårevåte fjes.
Det mulig jeg tar feil der. Men I alle fall, det var Richard Chamberlains store gjennombrudd på norsk TV da, tror jeg.
Det riktig serie I hvert fall. Og min generasjon har kanskje fått med seg TV-serien Shogun fra 2024. Men Chamberlain spilte faktisk en serie ved samme navn som han også fikk Golden Globe for.
Ja, og begge disse seriene jo basert på samme bok. Og der spilte jo da Chamberlain hovedrollen som denne britiske sjømannen som kommer til Japan på, det 1600-tallet, jeg tror.
Det stemmer.
Og så da ikler seg samurai-utstyr, og det helt tatt, det ganske dramatisk. Jeg tror at den nye Shogun-serien, det hakket mer voldelig, for Richard Chamberlain var jo litt sånn... Han var ganske snill, men Shogun gjorde han I hvert fall til noe annet enn tenåringsidol da.
Kunnskapet om Chamberlain sitter altså. Det var I går han gikk bort, og inntrykket etter å ha lest om han at han etterlater seg et betydelig bidrag til underholdningsindustrien.
Ja, men da har du lært noe du også, Jonas Hørbeck, sier, og det vi har lært at kulturreportere kan komme med overraskelser.
Dette Nyhetsmorgen. Klokken kvart på sju, og dette det vi har på plakaten I dag, blant annet.
Skal du I bil mellom Oslo og Trondheim I dag, så det Østerdalen som gjelder, altså. For et stort steinras stenger E6 nord for Otta.
Norge må bruke penger på forsvaret raskere enn planlagt, mener flere eksperter.
Og Språkrådet vil ha en bedre norsk språkmodell som kunstig intelligens kan bruke, men det ikke alle studentene som ser behovet.
Jeg tror jeg blir dummere, jeg tror jeg blir dårligere på å formulere meg.
Jeg tror ikke det har så stor innvirkning, egentlig.
Jeg tror ikke det blir dårligere, nei.
Det jo et veldig ensformig språk.
Det haster mer med å bygge opp forsvaret enn det den vedtatte langtidsplanen legger opp til. Det sier flere forsvarseksperter som NRK har snakket med. Planen innebærer å bruke 1635 milliarder kroner frem til 2036, og det jo en god slump penger, men det må gå fortere, ifølge professor Håkon Lunde Saxi ved Forsvarets høyskole.
Den planen den ble vedtatt sommeren 2024. Siden den gang så har det skjedd ting I våre sikkerhetspolitiske omgivelser som nok gjør at selv den planen der ikke lenger adekvat I forhold til de sikkerhetsomgivelsene vi står oppe I.
Og det vi står oppe I at USA, som bidrar med mest penger til NATO, ikke lenger villig til å påta seg den største økonomiske børa. President Donald Trump sier han ikke vil forsvare NATO-land som ikke betaler nok. Europeiske land, også Norge, må derfor bruke mer penger på forsvar. Alt nå, sier Lunde Saxi.
Den planen legger opp til at vi skal opp mot 3% av BNP I 2036. Alt tyder på at på NATO-toppmøtet denne sommeren så vil det bli vedtatt et mål om at medlemslandene skal bruke et sted mellom 3-4% av BNP på forsvaret. Slik at denne planen må nok fremskyndes betraktelig for at den skal være adekvat.
Heller ikke tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood, mener den vedtatte langtidsplanen tilstrekkelig satsing for norsk side.
Nei. Den langtidsplanen som foreligger nå på en måte å kjøpe oss tilbake til forrige krig og forsterke de problemene vi allerede har.
Hvor leis det?
Vi sier vi har 52 kampfly. Men under halvparten av de I realiteten klart til kamp. Vi sier vi har 4 fregatter, men vi har ikke mannskaper til å seile de en gang, og vi har ikke reservedeler, og vi har ikke luftvern. Vi sier også at vi har en brigade, Men til den brigaden så mangler vi også både luftvern og ammunition og ikke minst mannskaper.
Professor Håkon Lunde Saksi glad for at det brei politisk semje i Norge om sterk satsing på forsvaret fremover.
Samtlige representanter på Stortinget fra samtlige politiske partier stemte for den planen, og det sier noe om den graden av konsensus som det om dette spørsmålet i det politiske Norge. Det enormt viktig, og det ikke minst når vi ser rundt oss hos mange av våre allierte i dag, så jo kanskje en av deres største utfordringer nettopp den enorme innrikspolitiske polariseringen.
Selv om det unison politisk semje om støtte til forsvarshjelp til Ukraina, har Robert Mood lite tru på stor øke i forsvarsbudsjettet.
Vår historiske erfaring som har vært med i forsvaret i mange år, jo at politikerne lover mye, legger fine planer, men i statsbudsjettet så følger de ikke opp i praksis. Så den store testen her åpenbart statsbudsjettet. Jeg har lave forventninger, for jeg ser at de har ikke innfridd tidligere.
Reporter her, det var Bjørn Atle Gillestad.
Så fotball, for i helga så ble eliteserien for menn sparket i gang, og i Oslo ble det jo festfotball i går. Det har jo vært slik at fotball har forsøkt å være fest uten fyll. Men på Vålerengas hjembane så har altså ølserveringen flyttet inn.
Vålerenga tilbake i Eliteserien, og de kom tilbake med et pang.
Legger den fremover til Bjørdal, målskårer Bjørdal rett ut for 16 meter, han kan skyte, og han velger å skyte, og den blåser i mål! Hvilken scoring av Henrik Bjørdal! Henrik Bjørdal klinker til!
Hovedstadslaget vant 3-1, og jubelen sto i taket på Valle. En årsak til det kan være at klubben fra med første serierunde også åpnet for ølservering inne på selve stadionanlegget som første eliteserieklubb. På den ene kortsidetribunen Østblokka det nå muligheter for supporterne til å drikke øl både før og underveis i kampen på et eget avgrenset område. Noe som falt i smak hos flere med hjerte i Vålerenga.
Det jo veldig hyggelig. Endelig så har vi et samlingspunkt før kamp som ikke må være hjemme.
Det jo veldig hyggelig at man kan møte flere enn bare de som avtaltes å møte i en leilighet på Elsfyr. Da. Så det noe som litt sånn ekstra hyggelig at du kan gå til et samlingspunkt, rett og slett, og ta seg en eller to øl før kamp.
Er Vålerenga-supporterne Alfred Brevik Olsen og Mikael Kurts mening før kamp. NRK treffer de på stadionpubben Lille Øst. På de fleste andre eliteseriestadioner det kun såkalte VIP-gjester som har hatt muligheten til å konsumere alkohol under en fotballkamp. Kompisene liker derimot at klubben nå serverer vanlige folk.
Forløpig så det good. Man ser jo at de har ordentlig vakthold, og det jo, står jo på dette ansvaret at vekterne har jo et ansvar å ikke slippe inn de som for fulle, og så lenge det opprettholdes så det jo ikke noe problem å servere alkohol på stadion da.
Klubben tror pubben skal føre til at tilskuerne drikker mindre alkohol før de reiser til stadion. Det samme tror supporter Magnus Strand Moen.
Nei, du kan komme litt senere kanskje. Ikke drikke så mye hjemme. Kan du ta det i pausa og slippe å drikke så mye før kamp.
NRK fikk ikke kontakt med Alkovet-organisasjonen av og til søndag kveld. Men generalsekretær Ragnhild Kaski sa til Budstikka i fjor i en lignende sak at på idrettsarrangementer mange barn til stede. Voksne har flere arenaer hvor vi kan drikke alkohol. Da kan det være fint å ha noen steder hvor alkohol ikke trenger å ha en så stor plass og vise setter hensynet til barna først.
Selvfølgelig, hvis det fører til god stemning, så det helt greit for min del. Hvis det skal til for at det kommer flere på kamp, så det fint. Jeg regner med at folk klarer å oppføre seg for det.
Det sier Vålerengas tomålskårer Henrik Bjørdal, mens VIF-trener Geir Bakke har følgende å si om grepet.
Det helt nydelig.
Men jeg trengte ikke Geir Bakke å si tydeligvis. Til reporter Even Bertelsen.
E6 ved Rosten i Sel kommune i innlandet stengt gjennom natten etter at det har gått et større steinras over veibanen. Så vidt vi vet så det ingen personer eller kjøretøy som tatt av dette raset, selv om det ganske stort. Reporter Even Lusæter, du har kommet deg så nærme som du får lov til å komme. Kan du beskrive litt topografien her så vi skjønner hvor sannsynlig det med omkjøring?
Ja, dette her jo på en måte den trangeste passasjen i Gudbrandsdalen, et råttekjent område der det går mye, mye ras. Mange redde rett og slett å kjøre gjennom her, fordi at det bare veien, og så har de har du en rassi å gå for det, og så har du gjenbana på andre siden. Så her det, dette her et kjent problemområde, både med ras og med svært vanskelige omkjøringsmuligheter.
Ja, kan du først si noe om hvorvidt folk redde for ras sånn på daglig basis?
Ja, det jo en viktig vei. Det jo mange som bruker dette her daglig som pendlerveg mellom Otta og Dovre. Og mange som har uttalt gjennom mange år at de skikkelig redde å kjøre denne strekka her. For at du får liksom ikke noe forvarsling i her. Dalen kjempetrong. Gjennbanen på ene siden, E6-en på andre. Og så dette her bratte, farlige rassiden å gå for det. Så det, her det lite gambling å kjøre. Altså det slik har det vært i mange år.
Dette jo hovedveien mellom Oslo og Trondheim, og det tusenvis av biler som kjører der hver dag. Mye av tungtrafikken til og fra Møre og Romsdal og Trøndelag og Oslo går jo der. Hva blir konsekvensen av at E6-en stengt?
Ja, det ganske store konsekvenser. Altså, da kommer lastebiler her i hele dag som på en måte må da snu, og De har da egentlig ikke så mye valg. De kan jo selvsagt vente og håpe at det blir åpnet på noen timer, men alternativet jo å kjøre ned da, og ja, sør over Gudbrandsdalen og eventuelt Vennabygdsfjellet og over åt Østerdalen, eller forhåpentligvis det mange som har fått det med seg da, kanskje kjøre trieren i stedet for opp Østerdalen i stedet for å prøve Gudbrandsdalen, for her det stengt. Det finnes rett og slett ikke omkjøringsmuligheter her. Versken for entreprenører eller noen som kommer seg rett og slett ikke fram her. Så dette her har stått mange timer konsekvenser for dem som skal nord og sør Gudbrandsdalen.
Og nå det jo, nå har vi jo ikke sluppet opp til ras, og det vanskelig å beskrive det annet enn at det langt og bredt. Men har du hørt med noen som kan si noe om opprydningsarbeidet der, og hvor lang tid det kommer til å ta?
Ja, nå kjørte akkurat vegvesenet inn her. De skulle inn og gjøre sine egne vurderinger, men de ventet jo på geolog. Og det var sagt nå her at de skulle gjøre en ny vurdering klokka 11, så det ingen som har startet en opprydding inn her før geologen har vært her og sett. Så dette her kommer sikkert til å ta mange timer og vil være ja, voldsomt mange konsekvenser for dem som skal være vegfarende i dag.
Reporter Even Lusæter, takk for rapporten.
Det haster å få plass en god norsk språkmodell til kunstig intelligens for å bevare norsk språk og kultur, mener Språkrådet. Språkmodellene som brukes av de store KI-tjenestene, som for eksempel ChatGPT, trent på data som for det meste reflekterer amerikansk språk. Og mens Nasjonalbiblioteket jobber med å få på plass norske modeller raskt, så står Språkrådet og heier.
Det haster av mange grunner, kanskje allermest, mener jeg, med hensyn til språk.
Det sier Åse Vetås, direktør i Språkrådet. Hun bekymret for språkmodellers påvirkning på det norske språket. Språkmodeller har på kort tid etablert seg som en viktig teknologi på mange felt i samfunnet. Mange opplever dem gjennom KI-tjenester som ChatGPT, Gemini eller DeepSeek.
Jeg må dessverre innrømme at jeg bruker det hver dag for å skrive masteroppgave nå.
Ikke så ofte, men sånn, kanskje 3 ganger i uka.
Hver dag, ja.
Kanskje sånn en gang i uka, typ.
Studenter vi har snakket med på Universitetet i Oslo blandet i om de tror språket deres blir dårligere av å bruke KI-verktøy.
Jeg tror jeg blir dummere, jeg tror jeg blir dårligere på å formulere meg.
Jeg tror ikke det har så stor innvirkning, egentlig.
Jeg tror ikke det blir dårligere, nei.
Det jo et veldig ensformig språk de der KI-modellene bruker, så jeg tror nok det påvirker språket på en negativ måte.
Men hva det språkmodellene vi bruker i det daglige gjør som påvirker språket negativt?
Det rene stavefeil og skrivefeil. Det preger særlig tekstene på nynorsk. Tekstene lukter engelske formuleringer under den norske overflaten. Veldig mye setningsoppbygging og mange fraser lånte fra engelsk, altså typen «Hans tok et øyeblikk før han svarte».
Ja, jeg liker å hjelpe til med oversettelser.
For å teste selv, spurte jeg ChatGPT.
Setningen «He took a moment before he answered» oversettes til norsk som «Han tok et øyeblikk før han svarte».
Chatroboten selv sier den gjør sitt beste for å være korrekt.
Selv om jeg prøver å være så presis som mulig, kan det noen ganger være nyanser eller kontekster som påvirker oversettelsen.
Men gode norske språkmodeller til bruk I offentlige tjenester kan komme om ikke så lenge.
Vi håper å levere de første modellene til rett over sommeren.
Det sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.
Vi har de siste 20 årene digitalisert alt. Det vil si at vi har en samling hvor alle bøker som skrevet på norsk, alle aviser som gitt ut, alle tidsskrift, de finnes digitalt hos oss.
Nasjonalbiblioteket har fått ansvaret og jobber med å lage språkmodeller for norske forhold.
Det vi da gjør det vanskeligste vi har stått over for noen gang, og kanskje det vanskeligste noen nasjonalbibliotek I verden har stått over for noen gang. Men det også det viktigste. Og hvis vi ikke lykkes, så det både tekst, innhold, verdier og språk fra det amerikansk dominerte nettet som kommer til å bestemme hvordan ungene våre skriver, og I verste fall også hvordan de tenker. Og det livsfarlig.
Det sa nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til slutt I dette innslaget, som var laget av Anna Ruth Tørresen og Rikke Lillelien.
En av de tingene folk kan gjøre for å opprettholde, øve seg på å trene på godt språk, det jo å høre på Nyhetsmorgen hver eneste dag. Men hva gjør man, Jon, hvis man ikke kan høre på Nyhetsmorgen når det går?
Da sier man som på engelsk at there's an app for that. Altså, yes. I appen NRK Radio kan du søke opp Nyhetsmorgen, og der kan du trykke på den lille stjerna som ved siden av titlen, og da vil Nyhetsmorgen dukke opp som et av de viktigste valgene dine hver gang du åpner appen. Og da kan du høre det vi har fore egentlig når du vil.
Selv om du har sovet til klokken 9.
Selv om du har sovet til klokken 9, heldiggris.
En podcast fra NRK.
Nå det 5 år siden et lite virus forandret verden.
I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt I Norge I fredstid.
Hverdagen blir snudd på hodet.
Jeg hjemmekontor igjen nå, Vilmi.
Nei!
Jo, jeg har det.
Nei!
Hør da Norge stengte ned I appen NRK Radio.
God morgen, klokka 7. Dette Nyhetsmorgen fra NRK I starten av en ny uke, og I starten av den første uka I 2025 med sommertid. Værmeldingen kommer ikke før nærmere klokka 9, men her noe av det andre vi snakker om.
Eksperter mener opprustningen av forsvaret går for tregt. Tidligere hersjef Robert Mood sier mye av militæret vårt ord og ikke handling.
Vår historiske erfaring som har vært med I forsvaret I mange år jo at politikerne lover mye, legger fine planer, men I statsbudsjettet så følger de ikke opp I praksis.
Men satsing på forsvaret kan også øke renta, får du høre. Ellers, en kvinne funnet I livet 3 dager etter jordskjelvet som rammet Myanmar og Thailand. Vår Asia-korrespondent forteller fra Bangkok straks.
Og I dag skal Gjert Ingebrigtsen få ordet I retten.
Det nok en del av de tingene som har blitt påstått fra de to ungene som fornærmet I saken, som han ønsker å korrigere eller komme med en alternativ forklaring på.
Og Gjert Ingebrigtsen, han nekter straffskyld.
Og så altså E6 stengt I Gudbrandsdalen mellom Otta og Dombås. Omkjøring der altså enten Østerdalen eller Venabygdsfjellet, sånn grovt sett. Og det kan gi utfordringer for de som på veien.
Nyhetsmorgen I dag med sine egne utfordringer, Jon Brannes og Birger Kåsrud Jåsund.
Så du navngir dem også, altså.
Ja, takk.
Vi begynner nyhetene I Asia, for som vi hørte så en kvinne funnet I livet I Myanmar 3 dager etter det kraftige jordskjelvet I landet, men håpet om å finne flere overlevende svinner. Om lag 1700 mennesker har mistet livet I skjelvet, som målte 7,7, og som skjedde nær storbyen Mandalay. Reporter Philip Lote, vår Asia-korrespondent, du I nabolandet Thailand, som jo også ble rammet av skjelvet, men hva mer vet vi nå om situasjonen I Myanmar?
Etter hvert som tiden går så svinner jo ikke alt håp. En kvinne ble reddet ut av et kinesisk hotell I Mandalay og det kinesiske statlige myndigheter som forteller dette at det var et kinesisk bergingsmannskap som hadde kommet til Myanmar som fikk henne ut. I tillegg ble også 4 overlevende tatt ut av en skole I går, en sammendras skole over 60 timer etter skjelvet, så dette det positive. Ellers så det grunn til å tro at tallet på døde vil stige. Det offisielle 1700, men Democratic Voice of Burma, som et av de uavhengige mediene, har gjort egne anslag, kontaktet ulike lokale myndighetsnivåer og snakket med folk, og de mener at de allerede nå kan fastslå at dødstallet på rundt 3000. Problemet jo at I de hardest rammede områdene, som Mandalay sa I gang, så kommer lite av den internasjonale hjelpen frem. Veier ødelagt, kommunikasjon dårlig, og veldig mange forteller at redningsarbeidet det lokale grupper som står for, med veldig enkle redskaper, av og til kun håndkraft og kanskje litt beskyttelse med arbeidshandsker.
I Myanmar så det jo også borgerkrig mellom opprørsgrupper og militære regime I landet. Hvordan påvirker det redningsarbeidet, Philip?
Det kompliserer jo situasjonen på mange måter. Nå har opprørsgrupper, geriljaer som under kontroll av eksilregjeringen, altså den demokratiske opposisjonen, sagt at de vil stanse sine kamper og heller konsentrere seg om redningsarbeid. Militærjuntaen har I noen områder stanset sin krigføring, men det også rapportert om at de har gjennomført flyangrep I områder de ønsker å ta kontroll over. Det da Karen-militsen på grensen til Thailand som har fortalt om at også etter selve har det vært angrep. Og så det jo en mangel på tillit. Det mange som mistenker den motsatte gruppen for å ønske å tjene på selve og kunne ta seg inn I områder hvor de ikke har kontroll. Så det at det et land som splittet, hvor myndighetene I hovedstaden ikke har kontroll over hele landet, det gjør også hjelpearbeidet vanskeligere.
Det sier altså Philip Lothe, Asia-korrespondent, som I Bangkok, som jo også rammet av skjelvet. Vi får høre mer om det senere.
Martin Nilsen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO. God morgen.
God morgen.
Du har vært I Myanmar flere ganger, kjenner situasjonen I landet godt. Disse tallene vi får der nå, 1700 mennesker som døde så langt, I hvilken grad stoler du på dem?
Ja, det jo de som funnet. Det fortsatt veldig uoversiktlig situasjon. Fra Mandalay, som den store byen vi snakket om her, kommer det jo mye, en del informasjon, bilder, tall. Men I områdene rundt så det veldig lite informasjon som kommer ut, og det bunner jo I den borgerkrigssituasjonen som Philip Lothe snakket om her.
Og når tror du vi får tall derfra som vi kan stole på?
Det jo et fryktelig vanskelig redningsarbeid. Veldig mange av disse områdene jo ikke, kommer jo ikke hjelpearbeidet til. Så å få en full oversikt I et land der hvor det så mange ulike grupper som kontrollerer, det blir, tror jeg blir vanskelig.
Mm. Du omtaler dette som en dobbelt krise I dette området. På hvilken måte?
Nei, vi hører jo her, det jo en, det var allerede sterk mistillit. Det borgerkrig, har vært borgerkrig I mange ti år, men særlig de siste fire årene så har den vært veldig intens. Militærjuntaen kontrollerer under halvparten av landet. Humanitære katastrofen var allerede til stede. Mangler mat, medisiner til store grupper. Og så får man et sånt enormt jordskjelv I tett bebygde strøk oppå det hele.
Hva forteller de du har snakket med fra dette området nå?
Ja, allerede på fredag så kom jeg I kontakt med en kollega som fra Mandalay, men han var fant seg da I Yangon, den største byen. Men han hadde fått tak I kone og barn og nærmeste familie som var ok, men de forteller om enorme ødeleggelser. En annen kollega som lengre nord I landet, han forteller at der hvor han var, så var det ikke så ille. Men han dypt bekymret for landet sitt, og det folk som har jobbet for demokrati og fred I over 15 år, og som ser nå at dette her kanskje den største utfordringen på veldig, veldig lang tid.
Du var så vidt innom det, men kan du utdype litt, hvordan egentlig den politiske situasjonen I Myanmar?
Ja, Myanmar et land som preget av militærdiktatur I sin 60-tallet, men I 2011 så kom det en 10-årsperiode med ganske viktige politiske åpninger som var I og for seg startet av militæret selv. Det ga rom for demokratibevegelsen til å utvikle seg, men I 2021 så bestemte militæret seg for at det fikk holde, etter at de igjen tapte valg, som de alltid gjør, for de enormt upopulære. Og da tok de makten. De møtte enorm motstand fra alle lag I befolkningen. Store demonstrasjoner husker vi fra Yangon, og fra Mandalay, som nå rammet, og fra hele landet. Og dette var et opprør som etter hvert gikk over I en væpnet kamp da militæret slo brutalt ned på demokratiforkjemperne. Så det en brutal borgerkrig som foregår nå, og vi hørte jo også at allerede på fredag, timer etter jordskjelvet, så var det bomber over Sagaing, som et epicenter for demokratibevegelsen.
Men det høres jo helt, det så vanskelig å forstå ja. Hvorfor de bomber inn I et katastrofeområde som dette. Kan du forklare logikken I det?
Logikken I det kan jeg ikke forklare, men det handler om makt. Det handler om vilje til makt.
Mm. Hva kan verdenssamfunnet gjøre?
Nå det veldig viktig at I tillegg til den ordinære humanitære apparatet som settes inn, så må vi finne også alternative måter å bringe nødhjelp inn til de områdene som ikke kontrolleres av UNTON, men som kan være vanskelig å få tilgang til. Men der har vi organisasjoner som her I Norge, for eksempel Norsk Folkehjelp, som har jobbet I Myanmar I over 20 år, som har et veldig bredt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner som kan jobbe opp direkte mot folk som kan gi hjelp effektivt og raskt. Og vi har også burmesisk eksilmiljø I Norge som har direkte tilgang til viktige nettverk. Mm. Så det viktig nå.
Marte Nilsen ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk skal du ha.
I Nyhetsmorgen skal vi nå ta en melding fra Sørlandet. Det to personer som funnet